Ușa trăsurii se deschise spre o lume pe care Marisol Wrench o imaginase doar din ferestrele unor vieți împrumutate. Hartmore Hall se înălță din ceață dimineții ca ceva visat, nu construit. Calcar palid, de culoarea cremei închegate, trei etaje cu ferestre arcuite, oale pietruite mărginite de garduri vii atât de precis tăiate încât păreau pieptănate. Aerul mirose a buxusud și a fum de lemn și ceva mai profund pe care nu-l putea numi, ceva care îi amintea, în mod absurd, de un loc în care nu mai fusese niciodată. Cizmile ei scârțâiau pe pietriș. Cataramă de cositor agenției de călătorie, singura pe care mama ei nu o vânduse, scălda lumina subțire de octombrie. Domnișoară Wren? Vocea aparținea unei femei înalte, cu umeri înguști, îmbrăcată în lână gri ardezie, cu mâinile împreunate la talie cu calmul rigid al cuiva care și le îndoise așa timp de 30 de ani. Menajera. Marisol făcu o reverență suficient de adâncă. Da, doamnă, mi s-a spus să mă prezint la 8:30. Ați întârziat 7 minute. Distracția poștală a pierdut roată în fața orașului Fenwick. Am mers pe jos ultimul kilometru. Ochii cenușii au coborât rapid pe tiv, unde noroiul se uscase într-un arc rigid. Ceva, nu căldură, ci poate o ușoară înmuire a judecății, a trecut pe fața menajerei. Doamnă Penhallow, mă veți urma, nu veți vorbi decât dacă vi se adresează. Nu vă veți uita direct la excelența, să decât dacă vi se adresează. Și nu veți intra sub nicio formă în aripă de est. Ați înțeles, domnișoară Wren? Da, doamnă Penhallow. Atunci veniți. Marisol a urmat-o pe trepte, cu inima ca o mică pasăre frenetică lipită de coaste. Avea 10 ghinee pe lună de câștigat. Avea medicamentele, mamei sale de plătit, plămânii surorii sale de vindecat și datoria tatălui ei pentru a nu-i îneca pe toți. Încă nu știa că bărbatul din interiorul acestei case așteptase 14 ani ca ea să treacă prin ușa aceea. Holul de la intrare înghițea sunetul. Pașii lui Marisol, care răsunaseră ascuțiți pe pietrișul de afară, deveniseră înăbușiți pe marginea marmurei albe și negre, așezată într-un model în carăuri care o amețea dacă se uita prea mult timp la el. O scară se curba în sus, ca interiorul unei scoici mari. Deasupra ei, stins, atârna un candelabru de mărimea unei trăsuri mici, cristalele sale sclipind puțină lumină care cădea prin ferestrele înalte. Nu mai fusese niciodată într-o cameră care să o facă să se simtă mai mic. Îndatoririle dumneavoastră încep mâine în zori, spuse doamna Penhallow, mergând repede, fără să verifice dacă Marisol o urma. Maiestatea sa are nevoie de un catalogator pentru biblioteca regretatului duce. Ați fost recomandată de reverendul Halliday pe baza francezei, latinei și scrisului de mână. Veți fi plătită cu 10 ghinee pe lună calendaristică, inclusiv cazare și masă. Jumătatea de zi este duminică, după slujba de la biserică. Nu veți fi. Se opri atât de brusc încât Marisol aproape că i-a căzut de umăr. Un bărbat ieșise pe ușă de la capătul îndepărtat al holului. Era înalt, lat în umeri, într-un fel care sugera mai degrabă că ar fi canotat sau călărit decât călărit, îmbrăcat într-o haină cărbune fără podoabe. Părul lui era de culoarea mierii închise la culoare. Fața îi era umbrită de lumina dimineții, iar într-o mână înmănușată ținea o cravașă de călărie, ca și cum ar fi plecat și s-ar fi oprit doar că ceva l-ar fi prins. Maestatea voastră, spuse doamna Penhallow, făcând o reverență care, în ciuda vârstei ei, era la fel de fină ca apa turnată. Marisol făcu și ea o reverență, cu ochii ațintiți asupra marmurei dintre cizmele lui, exact așa cum fusese instruită. S-a lăsat o tăcere, a durat prea mult. Simți că fața îi se încălzește. Oare greșise deja în primele 30 de secunde? Apoi l-a auzit vorbind, cu o voce mai joasă și mai calmă decât se așteptase, genul de voce care făcea ca o cameră să se încline spre ea. Ridică privirea, nu s-a mișcat. Instrucțiunile intrau în conflict cu cele ale menajerei și o simțea pe doamna Penhallow înțepenindu-se lângă ea. Domnișoară Wren, spuse el mai blând, priviți în sus, vă rog. Ea își ridică ochii. Ai lui erau gri verzui, culoarea pietrelor de râu sub apă, și făceau ceva ce ea nu putea descifra, cercetându-i fața, trecând de la frunte la gură, la mică cicatrice de pe bărbie și înapoi, ca și cum ar fi confirmat răspunsul la o întrebare pe care o purtă de foarte mult timp. El spuse, foarte încet, alb maestatea voastră, spuse doamna Penhallow, este ceva părăsiți-ne, maestatea voastră, fata abia acum, doamnă Penhallow, nu era nevoie, părăsiți-ne, vă rog. Menajera ezită o mică fracțiune de secundă, apoi dispăru, fustele ei șoptind pe marmură, ușa de la capătul îndepărtat al holului închizându-se în urma ei cu un clic ușor și deliberat. Marisol stătea singură cu el. Fusese crescută să știe cum ar trebui să se comporte o tânără femeie dintr-o casă mare atunci când se trezea singură cu stăpânul ei, și fiecare regulă îi striga acum. S-a gândit la valiză de la picioarele ei, la cele 10 ghinee, la sora ei tușind într-o batist camera sece din față, acasă. Maestatea voastră a reușit ea să spună. Mă tem că nu vă amintiți de mine. El a spus-o fără să acuze, aproape mirat, ca și cum și-ar fi confirmat ceva. Bineînțeles că nu. Aveați 6 ani. Cuvântul șase i-a aterizat în piept ca o piatră mică și rece. Vă rog să mă scuzați. A făcut un pas înainte, doar unul. Părea să fie conștient de spațiul dintre ei, atent la el. Cravașca a observat ea, îi căzuse din mână la un moment dat. Zăcea pe podea între ei ca un lucru uitat. Aveați o panglică galbenă, a spus el foarte încet, ca și cum ar fi tradus dintr-o limbă pe care nu o mai vorbise cu voce tare de ani de zile. Era legat în jurul încheieturii unui cal de lemn. Mi-ai dat calul printre balustradele unui gard. Mi-ai spus. Gura lui s-a mișcat într-un zâmbet aproape, dar nu chiar un zâmbet, că trebuia să-l țin în siguranță până când te întorci după el. Că dacă îl țin în siguranță, te vei căsători cu mine când vom fi mari. Sala s-a amuțit. Marisol își putea auzi propriul puls puternic și prostesc în urechi. Nu este posibil, s-a auzit spunând. Cuvintele au venit de foarte departe. Niciodată nu am fost în Hartmoor în viața mea. Nu, a respirat adânc, dar am fost în Ashbourne, numele satului din copilărie, rostit cu vocea acestui bărbat în această sală de marmură, a fost cel mai dezorientant lucru pe care l-a auzit vreodată. Cine ești? Theron Voyle, a spus el, alunzi-și la duș de Hartmoor, și am ținut calul domnișoară Wren timp de ca 13 ani, am ținut calul. Nu a leșinat, aproape a fost, marmura s-a înclinat, candelabrul a părut să cadă un centimetru spre ea, dar nu fusese ridicată ca să leșine, și nu a leșinat. A strâns mânerul genții de călătorie până când pielea a scârțâit sub mănușă și s-a silit să respire. Maestatea voastră, spuse ea, având încredere în vocea ei, mi pare foarte rău, dar trebuie să vă înșelați. Am venit aici să iau o poziție. Am venit aici din cauza familiei mele. Se opri. Nu avea să spună restul. Nu avea să stea în holul de la intrarea unui duce și să-i povestească despre plămânii surorii sale, despre mâinile mamei sale tremurând peste flaconul cu medicamente, despre scrisoarea de la executorul judecătoresc pe care o împăturise în căptușeala servietei, ca să nu fie nevoită să se uite la ea în timpul călătoriei. Am venit la muncă, maestatea voastră. Nimic mai mult. Oricine ar fi fost copilul, erați dumneavoastră. Nu a fost. Cuvintele i-au ieșit mai aspru decât intenționase. Le-a auzit răsunând pe marmură și și-a coborât imediat ochii. Iartă-mă, spuse ea. Uit de mine. Nu. Vocea lui se schimbase. Ceva în interiorul ei se slăbise, sau poate se încordase. Nu-și putea da seama. Nu. Aș prefera să te uiți de tine decât să-mi vorbești așa cum ar trebui să-mi vorbească o servitoare. Aș prefera, de fapt, să nu-mi vorbiți deloc ca unui servitor. Sunt un servitor, maestatia voastră. Sunteți catalogatorul bibliotecii regretatului meu tată, a spus el. Nu-i același lucru. Și dumneavoastră sunteți, s-a oprit. Ceva din spatele ochilor lui a pâlpâit. Domnișoară Wren, pot să vă pun o întrebare? Și pot să vă rog să răspundeți fără a lua în considerare rangul meu. Ea a dat din cap pentru că nu avea încredere în vocea ei. Pe tatăl dumneavoastră îl cheamă Edmund Wren. Piatra rece din pieptul ei a crescut. Da, și a fost el, până acum 14 ani, administratorul moșiei Ashbourne a contelui de Lindenmere. Da, și a avut el în vara dinaintea plecării din acel post o fică, mică, brunetă, foarte serioasă, care obișnuia să se joace pe malul râului care curge de-a lungul graniței de sud a orașului Ashbourne, lângă locul unde era rupt vechiul gard. Nu a putut răspunde, gâtul i se era mai făcut un pas. Acum era la poate 1,8 metri de ea, suficient de aproape încât să poată vedea, destul de clar, că îi tremura mâna lângă corp. Era un băiat, spuse el încet, de cealaltă parte a gardului. Avea 13 ani. Fusese trimis la Ashbourne pentru vară, departe de o casă care era o licărire a ceva vechi și întunecat pe fața lui, neprietenoasă cu el. Se simțea singur într-un fel pe care nu-l putea explica. Și într-o după-amiază a auzit un copil cântând și a urmat sunetul până la râu. Și acolo era o fetiță cu noroi pe șorți, ținând un cal de lemn cu o panglică galben legată la încheietura mâinii. Marisol nu putea respira. I-a dat calul, a spus Theron Vile, prin gardul spart și a povestit un lucru pe care și-l amintea în fiecare zi de atunci. Amintirea a venit pe din afară, așa cum se întâmplă cu lucrurile când au fost îngropate atât de adânc, încât ai încetat să le mai cauți. Râul, mirosul de iarbă zdrobită, un băiat într-o haină prea curată, cu ochi care nu se potrivo cu restul corpului său, mai în vârstă decât ar fi trebuit să fie, mai triști decât ar fi trebuit să fie. Un cal de lemn pe care tatăl ei îl sculptase de-a șasea aniversase, singura jucărie pe care o iubise, singura pe care o dăduse. Par trist, îi spusese ea. Îl poți avea, dar trebuie să-l ții în siguranță. Trebuie să promiți, promiți, spusese băiatul. Și când voi fi mare, îi spusese ea cu siguranța absolută a unui copil de 6 ani, mă voi căsători cu tine ca să nu mai fii trist. Îl uitase în decurs de un an. Tatăl ei își pierduse postul în toamna aceea. Familia ei se mutase în sud. Râul, gardul și băiatul se amestecaseră în ceața blândă a unei copilării pe care rare ori avea timp să o retrăiască. Îl uitase. El nu o uitase. Oh, spuse ea, era un cuvânt foarte mic. Ieșea din ea ca aerul care iese dintr-o cameră. Ochii lui Theron Vial s-au închis doar pentru o clipă. ca și cum s-ar fi pregătit în tot acest timp de posibilitatea ca ea să nu-și mai amintească deloc, iar acum nu mai era nevoie de încurajare. Am crezut, a spus el, timp de coaprezece ani că ești o poveste pe care mi-o spusese mie însămi, un lucru pe care mintea mea și-l născocise ca să-mi țină companie. Și apoi, luna trecută, reverendul Halliday mi-a scris despre o tânără femeie care își dorea un post. Deșteaptă, elocventă, fiica unui bărbat pe nume Edmund Wren, care fusese cândva administrator la Ashbourne și eu, s-a oprit. Trebuia să văd, a spus el. Trebuia să știu. Mary Salt și-a așezat valiză de călătorie pe marmură cu mare grijă, ca și cum s-ar fi putut rupe. Maestatea voastră, a spus ea, nu pot. Puteți refuza poștă. El a spus-o imediat înainte ca ea să termine. Vă puteți întoarce și merge pe ale, iar eu voi chema o trăsură să vă ducă oriunde doriți să mergeți. Și salariul pe un an plătit familiei dumneavoastră înainte de apusul soarelui. Nu-mi datorați nimic. Promisiunea unui copil de 6 ani nu este o datorie. Vreau să înțelegeți asta. Și vreau să înțelegeți înainte de a se mai spune ceva în această casă. S-a holbat la el. Salariul pe un an plătit înainte de apusul soarelui. Pentru o promisiune de la care niciun copil nu putea fi așteptat să se țină, s-a gândit la sora ei. S-a gândit la scrisoarea executorului judecătoresc împăturită în căptușeală valizei ei. S-a gândit cu o claritate care o speria, că un bărbat care ar oferi atât de mult pentru o amintire ar putea fi un om care a fost singur pentru o perioadă foarte lungă de timp. De ce? A spus ea. Nu-mi dați pur și simplu salariul și nu mă trimiteți acasă. El s-a uitat la ea un moment îndelungat. Pentru că, a spus el, aș dori, dacă sunteți de acord, să rămâneți catalogatoarea a dumneavoastră, ca catalogatoarea mea. Și nimic mai mult. Nimic, a spus el, ceea ce nu alegeți în mod liber. Vă dau cuvântul meu, domnișoară Wren. Și nu mi-am dat cuvântul cu ușurință nimănui în 9 ani. S-a gândit la asta, 9 ani. A pus-o deoparte ca să se gândească la asta mai târziu. Am condiții, s-a auzit spunând. Sprânceana lui s-a ridicat puțin. Numiți-i. Familia mea nu trebuie să fie informată despre nimic din toate acestea. Nici râul, nici calul, nici amintirile voastre. Trebuie să creadă că sunt aici ca catalogator la recomandarea reverendului Halliday cu un salariu de 10 ghine pe lună calendaristică. Mama mea este mândră, excelența voastră. Nu accepta nicio pomană înfășurată într-o poveste. Gata. În al doilea rând, salariul pe care l-ai menționat de contul pe un an nu voi accepta. Voi câștiga ce îmi plătești. Dacă în vreun moment vei constata că munca mea este insuficientă, mă vei concedia și voi pleca fără proteste. O expresie lentă și ciudată i-a traversat față. Nu era chiar un zâmbet. Era ceva sub un zâmbet. Gata. Deși îți voi spune acum că nu mă vei considera un om ușor de dezamăgit. În al treilea rând, a tras adânc aer în piept. Asta a fost mai greu. Orice ți-ai amint, excelență, orice ți-am spus prin gardul acela când aveam 6 ani, nu-mi vei cere să-l onorez, nici ca pe un indiciu, nici ca pe o speranță, nici ca pe un lucru nespus între noi. Fata care ți-a dat calul era un copil. Nu mai sunt ea. Dacă trebuie să rămân ca o femeie angajată, nu ca o promisiune care a venit pe alea ta. Tăcerea de după ce a terminat a fost mai lungă decât oricare altă de până atunci. Când a vorbit, vocea lui era foarte calmă. Nu vă voi ruga să-l onorați, a spus el. Vă dau cuvântul meu și pentru asta. Dar, domnișoară Wren, excelența voastră, ar trebui să știți, a spus el, că am onorat-o în fiecare zi timp de 14 ani. S-a plecat, a ridicat cravașa de călărie de pe marmură. S-a întors odată să se uite înapoi la ea, iar ea a văzut în acea întoarcere ceva la care avea să se gândească mai târziu, în întuneric mult timp. Era privirea unui bărbat care tocmai descoperise că lucrul pe care îl cărase singur jumătate din viață putea fi pus jos. Doamna Penhaligon vă va conduce camerele dumneavoastră, a spus el. Bun venit la Hartmoor, domnișoară Wren. Era la jumătatea holului când ea și-a regăsit vocea. Excelența voastră, s-a oprit, nu s-a întors. Calul, a spus ea, îl mai aveți. O pauză, da, a spus el, încă l-am și dispăruse. Camera pe care i-o dădusere era la etajul al doilea al aripii de vest, la capătul unui coridor care mirosea lavandă și lemn vechi. Avea un pat îngust cu o cuvertură verde, un birou sub o fereastră cu cercevele, un lavoar cu un lighean de porțelan și un mic grătar de fier unde cineva făcuse deja un foc. Focul ardea. Cineva îl aprinsese înainte să sosească. Marisol stătea în mijlocul camerei cu valiza încă în mână și preț de o clipă nu a putut să se convingă să o lase jos. Am onorat-o în fiecare zi de 14 ani. A pus valiza jos. S-a dus la fereastră. Priveliștea era spre o grădină de legume împrăimuită de un zid scund de piatră, dincolo de care câmpurile se întindeau în șiruri lungi de catife areiată maro spre un pâlc de fagi. O bătaie ușoară în ușă. Intră. O fată, poate cu un an mai tânără decât ea, s-a strecurat înăuntru, cărând o tavă cu un ceainic și o farfurie acoperită. Avea pistrui pe rădăcina nasului și ochii strălucitori și ocupați ai cuiva auzi deja tot ce se putea auzi în dimineața aceea și nu avea să spună. Sunt Bryn, domnișoar, am fost pusă să am grijă de dumneavoastră. Avem supă și pâine. Bucătarul a spus că ați dori ceva cald după drum. Brin, sunteți foarte amabil. Mulțumesc. Doamna Pencalow spune că trebuie să vă dau timp până la prânz să vă instalați și apoi să vă duc la bibliotecă. Excelența sa vă va întâlni acolo personal. De obicei nu o face. Brin se opri, echilibrând tava pe birou, adică vă cunosc personal nou. Înțeleg. E o bibliotecă frumoasă, domnișoară. Miroase a hârtii vechi și ceară de albine. Lady Annalise vine uneori să citească. E sora ducelui. Dar în mare parte a fost închisă de când a murit bătrânul duce. Marisol și-a scos mănușile încet. Cât timp a fost acum? 9 ani de când a trecut Michael, domnișoară. Vocea lui Brin s-a redus puțin, așa cum făceau întotdeauna vocile servitorilor când erau pe punctul de a spune ceva ce nu trebuia spus. Excelența sa avea 18 ani, nu se așteptase la asta, nimeni nu se așteptase. 9 ani, aceiași 9 ani în care nu-și dăduse cuvântul nimănui. Brin, spuse ea cu grijă acolo. Dar Brin plecase deja, ridicând cuvertură de pe supă, afânând pernă, toate micile amabilități ale unei fete care fusese învățată să nu lase tăcerea pentru ca o întrebare să aterizeze. Vin să te iau la prânz, domnișoar. Clopoțelul de la capătul holului este al meu. Trage de 2 ori dacă ai nevoie de ceva înainte de atunci. Bine ai venit în Hartmoor. Dispăruse înainte ca Marisol să-i poată mulțumi cum se cuvine. Marisol se așeză pe marginea patului. Supa era fierbinte. Pâinea era proaspătă. Focul ardea. Nimic din toate astea nu fusese acolo cu o oră în urmă. Totul fusese aranjat pentru un străin. S-a gândit brusc la scrisoarea administratorului judecătoresc împăturit în căptușeala agenției ei, la cele 10 ghinei și la tusea surorii sale linie, cea care începuse în august și nu se oprize. S-a gândit la un băiat într-o haină prea curată lângă un gard rupt. S-a ridicat, s-a dus la valiză, a desfăcut cataramele cu mâini care nu erau complet sigure și a scos de sub cele 2 rochii de schimb un mic obiect înfășurat într-un pătrat de flanel gri. Îi spusese lui Theron Vale că nu fusese în Hartmoor în viața ei. Atât era adevărat. Nu-i spusese ce avea. A desfăcut flanelul. Un nasture de cositor de mărimea unei monede de 6 pence, ușor pătat. Ștampilat pe fața lui era un cap de cerb cu un singur dinț rupt. Blazonul îi spusese mama ei odată cu o voce devenită ciudată, al unei case care pierduse un fiu. Băiatul de lângă gard îl apăsase în palmă înainte de a fugi înapoi la casa care fusese nepoliticoasă cu el. Așa că mă vei cunoaște, spusese el, dacă te găsesc din nou. Îl uitase, gad își drege glasul, gad nu uitase nasturele, l-am fășurat din nou. L-a strecurat în buzunarul rochiei de călătorie, lipit de șold, unde avea să stea cald, mic și secret, indiferent de orice s-ar fi întâmplat în continuare. Apoi a coborât la bibliotecă. Biblioteca din Hartmoor ocupa tot capătul nordic al parterului. Avea 2 etaje, o galerie din fier forjat care înconjura nivelul superior și ferestre înalte și arcuite, care lăsau să intre o lumină subțire de noiembrie prin geamurile lor cu plumb. Mirosul era exact ceea ce promisese Brin. Hârtie veche, ceară de albine și de dezbuft, fantoma uscată și dulce a fumului de pipă de la un bărbat care nu mai fumase de 9 ani. Theronville nu era acolo, o tânără femeie era. Stătea cocoțată pe brațul unui fotoliu de piele, cu un papuc atârnându-i de degetul de la picior, cu o carte deschisă în poală pe care, evident, nu o citea. Avea părul negru ca miere al fratelui ei și deloc nemișcarea lui. Când ușa s-a deschis, a sărit în sus cu un entuziasm atât de imediat încât cartea i-a alunecat din poală și a lovit covorul cu un zgomot ușor. Ai ajuns. Oh, în sfârșit, am așteptat de la micul dejun. Intră. Intră. Sunt ident și nu ar trebui să fiu prima persoană pe care o întâlnești, dar l-am mituit pe Brin cu o panglică de păr. Deci, iată-ne, doamna mea. Marisol a făcut o reverență. Oprește-te. Nimeni nu se uită. Lady Edenic în doamna Penhallow este la mai puțin de 12 metri, ceea ce este de cele mai multe ori. Stai jos. Arăți de parcă ai fi văzut o fantomă. Ai văzut, Theron are acest efect. Îi tot spun să zâmbească mai mult, dar nu o face. Marisol nu s-a așezat chiar așa. Fratele dumneavoastră, excelența sa, a spus că mă va întâlni aici. Da, și o va face în aproximativ un sfert de oră, pentru că bunica l-a chemat în sufrageria ei în clipa în care a auzit că ai sosit. Și bunica nu își eliberează repede ostaticii. Nici măcar n-am zâmbit. Vrea să se uite la tine, vezi. De aceea am coborât prima ca să te avertizez, să mă avertizez despre ce spre ea. Nici măcar n-am ridicat cartea căzută, n-am întors-o odată în mâinile ei și n-am pus-o pe o măsuță fără să marchez pagina. Bunica este ducesă văduvă Hartmoor, are 73 de ani și a îngropat un soț, 2 fii și o noră, și are manierele unei persoane care a decis că lumea îi datorează în avans restul politeții. Va avea perfectă dreptate cu tine. De asemenea, va încerca, în următoarele 10 minute, să afle exact ce fel de fată a instalat fratele meu în casa asta și exact câte probleme probabil vei provoca. Nu intenționez să provoc niciuna. Asta, draga mea domnișoară Wren, spun întotdeauna oamenii care fac probleme. Nici măcar n-am zâmbit îmbunățit. Nu vreau să spun ceva rău. Mă bucur că ești aici. Theron a fost, s-a oprit. Umbra care îi traversa fața era aceeași pe care Marisol o văzuse pentru scurt timp pe a fratelui ei. Nu era el însuși de mult timp. Și în această dimineață, înainte să vii tu pe ale, stătea la fereastra sălii de mic dejun. Și nu l-am mai văzut stând la o fereastră de ani de zile. Marisol nu știa ce să spună la asta. A fost scutită de a spune ceva pentru că, în acel moment, ușile bibliotecii s-au deschis și a intrat o bătrânică mică și foarte dreaptă. Nu era ceea ce se aștepta Marisol. Se așteptase la cineva înalt, strălucitor, terifiant în felul văduvelor din romane. Ducesa văduvă de Hartmore avea poate 1,50 în pantofi. Purta mătase neagră atât de simplă încât era aproape severă. Părul ei era de culoarea cositorului, strâns la spate într-un coc atât de îngrijit încât părea sculptat. Mâinile ei împreunate în față erau mici și foarte nemișcate. Ochii ei erau de același gri verzui ca ai nepotului ei și nu le scăpa nimic. Aidoneus, a spus ea, fără să se uite la nepoata ei, ai o lecție de muzică. Am avut-o ieri, ai altă. Aidoneus și-a dat ochii peste cap cu afecțiune, a sărutat-o pe bunica ei, la care bătrâna s-a supus cu răbdare îndelungată a cuiva care își pierduse demnitatea în această bătălie și s-a strecurat afară din cameră. Văduva s-a uitat la Marisol. Stai jos, domnișoară Wren. Marisol s-a așezat, la fel și văduva așezat într-un scaun cu spătar înalt de cealaltă parte a vetrei reci. Voi fi scurtă, a spus bătrâna. Mi s-a spus că ești fiica lui Edmund Wren, care a fost administrator la Ashbourne pe vremea cumnatului meu. Mi s-a spus că ești bine educată, vorbești bine și că ai nevoie de un post. Mi s-a spus că ai fost recomandată de un cleric cu un caracter ireproșabil. Și mi s-a spus, ochii s-au îngustat ușor de nepotul meu, că nu trebuie să fie întrebat despre nimic altceva. Marisol și-a ținut mâinile împreunate. Totuși, continuă văduva, nu am obiceiul să-ți lascul pe nepotul meu, așa că vă voi pune întrebarea pe care mi-a interzis-o. Uitați-vă la mine, domnișoară Wren. Marisol se uită. Știați când ați acceptat această poziție cine era el? Nu, excelență. Știți acum de ce era pregătit să vă angajeze fără să vă vadă? La recomandarea unui preot de la țară. O pauză. Marisol a așteptat. Am o idee, excelența voastră. Și care este ideea dumneavoastră? Că nepotul dumneavoastră și cu mine ne-am cunoscut foarte puțin timp când eram copii și că el își amintea, iar eu nu, și că dorea să vadă dacă eram aceeași persoană. Văduva a tăcut un moment lung. Ești cinstită, a spus ea în cele din urmă. Nu mă așteptam la asta. Este o calitate aproape dispărută la tinerele femei care sosesc în case mari. Onestitatea este mai ieftină decât prefăcătoria, excelența voastră. Familia mea nu își poate permite prefăcătorie. O licărire, poate amuzament, poate aprobare, poate nimic, s-a mișcat pe fața bătrânei. Nepotul meu, a spus ea, este singur de 9 ani. Este singur într-un fel în care banii nu-l pot repara și rangul nu-l poate repara. Și sora lui și cu mine, care îl iubim, nu ne putem vindeca. L-am văzut cum a devenit un om atent, un om foarte atent. Știți ce este un om atent, domnișoară Wren? Un om care a fost rănit, dumneavoastră. Har. Un bărbat care a decis că suferința din nou ar fi sfârșitul lui. Vocea văduvei nu s-a ridicat, dar a prins greutate, așa cum face marea înainte de un val. Îți voi spune ceva acum și îți voi spune o singură dată. Dacă ești aici ca să profiți de amintirea lui despre tine, dacă ești aici ca să te joci de a fi fata pe care și-a imaginat-o el timp de 14 ani, voi ști în 2 săptămâni și vei fi într-o trăsură spre sud până la sfârșitul aceleiași zile, fără nimic pe numele tău în afară de salariul pe care l-ai câștigat. Suntem limpezi? Da, excelență. Și dacă nu ești aici ca să profiți de mâinile bătrânei s-au desfăcut, s-au reîmpreunat, atunci voi spune asta, tot o singură dată, nu-l lăsa să se înece în asta. Nu-l lăsa să-și construiască o viață în jurul unei fetițe de 6 ani și a unui cal de lemn. Are nevoie își drege glasul ca să trăiască, doamnă Wren. Trebuie să fie făcut să trăiască. Oricare ar fi tu pentru el, prieten, străin, angajat, orice fel să trăiască. Marisol nu a putut pentru în acest moment să-i găsească vocea. Voi încerca maiestatea voastră. Văduva s-a uitat la ea un moment îndelungat, apoi s-a ridicat. Puteți să vă ridicați, doamnă Wren. Nepotul meu va fi aici imediat. Eu nu voi fi. S-a îndreptat spre ușă. S-a oprit cu mâna pe toc. A spus ea fără să se întoarcă, de la vârsta de 13 până la 18 ani. Apoi tatăl său a murit și l-a pus într-un sertar și, din câte știu eu, nu a mai deschis sertarul de atunci. A ieșit. Marisol stătea în biblioteca tăcută, cu mâinile strâns împreunate în poală, și a simțit cum nasturele de cositor din buzunar se încălzește lipit de șoldul ei. A intrat pe ușa galeriei, nu pe cea principală. I-a auzit pașii pe scările de fier înainte să-l vadă și a înțeles în momentul în care l-a văzut că conversația cu bunica lui îl costase ceva. Arăta obosit într-un fel în care nu arătase la ora 8 în dimineața aceea. Haina lui era aceeași. Părul îi fusese dat pe spate la un moment dat cu o mână nerăbdătoare. El, doamnă Wren, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Excelența voastră! Bunica mea, ezită el, a fost amabilă cu dumneavoastră. A fost sinceră cu mine, excelența voastră, ceea ce cred că la ea poate fi o bunătate. O privire scurtă, surprinsă, colțul gurii se mișcă. Nu era un zâmbet, era locul unde la un alt bărbat ar fi fost un zâmbet. Acesta, spuse el, este exact răspunsul corect. Cobori scara în spirală cu grija lejeră a unui om care crescuse alergând pe ea. Să începem, să începem, munca dumneavoastră. Ați venit aici să catalogați o bibliotecă. Nu ar trebui în prima zi să vă ocup cu nimic altceva decât sarcina pentru care ați fost angajată. Era atât de practic și atât de deliberat practic, încât aproape că râse. El încerca, își dăduia seama să-i ofere o modalitate de a începe fără greutatea dimineții dintre ei. Îi oferea rolul de catalogator pe care îl ceruse în holul de la intrare, cu grijă și fără ceremonie. Ea acceptă darul. Atunci poate-mi veți arăta sistemul, excelența voastră. Există niciuna, niciuna. Tatăl meu achiziționa cărți așa cum alți oameni achiziționează cai, cu pasiune, fără strategie și fără să spună vreodată nimănui unde i-a pus. Există poate 4.000 de volume în această cameră. Sunt aranjate după niciun principiu pe care l-am putut identifica vreodată. Mi s-a spus că există o primă ediție a Paradisului Pierdut undeva pe rafturile de sus, pe care n-am mai văzut-o de 9 ani. 9 ani? Nu intenționase să repete numărul. El a aruncat o privire scurtă spre ea. A înțeles că o auzise în altă parte. Da, a spus el, 9 ani. A pus cartea pe care o căra pe masă între ei. Era un lucru mic și simplu din piele de vițel verde, mai veche decât părea, se gândia după moliciunea colțurilor. Aceasta era cartea lui obișnuită, a spus Theronville. A tatălui meu, m-am gândit că ar trebui să o vezi înainte să începi. Există note în ea despre colecție. Nu multe și nu în nicio ordine, dar câteva te-ar putea ajuta să înțelegi ce era important pentru el. Aș fi, a făcut el o pauză, recunoscător dacă ai fi atentă cu ea. Aș face o excelență. Mulțumesc. Ea i-a luat-o din mână, mâinile lor nu se atingeau. El o lăsase jos înainte ca ea să o ridice, cu o precizie care i s-a părut intenționată, și a mintit cu o ușoară durere bruscă de cravașa căzută uitată între ei în holul de la intrare și s-a gândit. Are grijă de mine. A avut grijă de mine din primul moment. Ar trebui să te las în pace, a spus el. Clopoțelul de lângă ușă sună la bucătărie dacă ai nevoie de ceva. Există o mâncare rece pregătită în mica sufragerie la ora 1. Poți să-l duci acolo sau să-l aduci aici, cum preferi. Aș face o maestatie voastră. Se opri. Pot să vă pun o întrebare? O licărire de oboseală îi se citi în ochi. Da, ați spus în această dimineață că băiatul de lângă gard fusese trimis la Ashbourne ca să fie departe de o casă care nu era bună cu el. Îl privi cu mare atenție. Deci ce nu era casa bună? Nu plănuise să pună. Întrebarea i-a ieșit din minte înainte să apuce să o cântărească. S-a gândit pentru o clipă că el nu va răspunde, că își va îndrepta capul, își va aminti cine era și cine era ea și va ieși din bibliotecă. Nu a făcut-o. În schimb, s-a mutat la scaunul de piele de lângă vatra rece și s-a așezat încet în el, așa cum un om se așează când picioarele i-au cerut-o. Mama a murit, a spus el, în iarnă în care am împlinit 7 ani. Tatăl meu a iubit-o într-un fel care l-a făcut nepotrivit pentru mult timp după aceea să mai iubească pe altcineva. Nu era crud, era absent. Și în acei ani exista un tutore în casă, care era o respirație mică, controlată, nepoliticos. Tatăl meu nu a văzut asta. Nu știam cum să-i spun. Așa că am fost trimis în vara următoare la Ashbourne, la fratele mamei mele, contele de Lindenmere, să plec o vreme. În cameră era foarte liniștit. Nu a fost, a spus el, o perioadă fericită din viața mea. Contele era bun, dar nu avea copii ai lui, iar eu nu știam cum să fiu într-o casă unde nimeni nu era supărat. Eram singur într-un fel pentru care nu aveam cuvinte. Obișnuiam să mă plimb de-a lungul râului. Nu trebuia să o fac. Într-o după-amiază, ochii lui i-au întâlnit pe ai ei, pentru scurt timp. Într-o după-amiază am auzit un copil cântând. Mâna lui Marisol se ridicase fără ca ea să-i spună și se dusese la buzunar. Simți nasturele de cositor prin material. Mi-ați dat un cal, spuse el, și o panglică galbenă și mi-ați spus un lucru pe care nimeni nu mi-l spusese de mult timp, că vă veți întoarce, că nu mă veți lăsa unde eram. V-am crezut cu certitudine absolută a unei persoane care încă nu învățase cât costa a crede. Excelență, vara aceea s-a terminat. Am fost trimisă acasă. Tutorul până atunci fusese concediat din motive care nu aveau nicio legătură cu mine. Nu m-am mai întors niciodată la Ashbourne. Nu v-am mai văzut niciodată. O pauză. În cele din urmă am aflat cât costa a crede, dar am păstrat calul, domnișoară Vrain, pentru că calul era dovada că a existat un moment odată, când aveam 13 ani, când cineva a vrut să mă facă mai puțin singură, și nu am făcut-o. S-a oprit. Nu am avut prea multe astfel de momente în anii care au urmat. Avem nevoie de dovadă. A trebuit să aștepte înainte să poată vorbi ca gâtul ei să fie din nou al ei. Nu știam, a spus ea, că ți-am dat dovada a ceva. Credeam că ți-am dat o jucărie, mi-ai dat, spus el, mult mai mult decât o jucărie. Focul nu era aprins. Lumina prin geamurile cu plumb se schimbase în culoarea ceaiului slab. Undeva departe, în casă, un ceas a bătut ora 12, încet, în felul deliberat al ceasurilor din casele vechi. Ea a scos nasturele de cositor din buzunar. Nu plănuia să facă asta. Mâna ei a făcut-o fără ea. A pus nasturele pe masă lângă cartea banală. El s-a uitat la ea. Nu s-a mișcat. Când a vorbit, vocea lui s-a schimbat brusc. Lipostrat, mama a spus că este blazonul unei case care și-a pierdut un fiu. A spus că trebuie să-l păstrez pentru că mi-a fost dat și pentru că darurile oferite de copii singuri nu ar trebui arâncate. Mama ta este o femeie înțeleaptă. Mama nu știe, a spus Marisol, că fiul ai fost tu. Nu, a spus el. Îmi imaginez că nu știe. S-a uitat la nasture foarte mult timp. Nu l-a ridicat. Apoi încet a băgat mâna în buzunarul interior al hainei și a scos ceva mic învelit într-un pătrat de mătase albastru închis. L-a pus pe masă lângă nasture. A desfăcut mătasea. Un cal de lemn, lung de 15 centimetri. Vopsoa era aproape ștersă de șa, iar urechea era ciobită. Legată în jurul piciorului drept din față era o panglică galbenă, decolorată aproape până la crem. Nu putea respira. Îl porți cu tine, a spus ea. Astăzi, a spus el, da. L-am scos în această dimineață când a apărut scrisoarea doamnei Penhaligon, care spunea că erai în plimbare. Nu am făcut-o. S-a oprit. Nu credeam că ar fi nevoie să ți-l arăt. Nu credeam că îți vei aminti suficient cât să ai nevoie să-l vezi. Mi-am amintit de nasture, a spus ea. Nu de cal. Îmi pare rău. Nu te simți. Ochii lui au întâlnit pe a ei, cum se cuvine pentru prima dată de când se așezase. Nu-ți pare rău. Promisiunea a fost o promisiune de copil, domnișoară Vren. Nu-i datorez femei nimic din cauza ei că ai devenit. Și totuși ai purtat-o timp de 4 ani. Da, de ce? El s-a uitat la ea, iar ea a văzut cu o claritate care a speriat-o. De răspunsul la acea întrebare era răspunsul la multe alte întrebări și că nu avea de gând să îl dea astăzi. Pentru că, a spus el, a fost singurul lucru care mi-a fost dat vreodată și care a fost dat fără schimb. Nu știa ce să spună. Nu era nevoie. El a împăturit mătasea înapoi peste cal, a băgat-o în haină și s-a ridicat. V-am împiedicat să lucrați, domnișoară Wren, iertați-mă. Biblioteca este a dumneavoastră de astăzi după amiază. Luați masa cu mine și sora mea la ora 7, dacă doriți. Aidoni nu ne va ierta pe niciuna dintre noi dacă nu o faceți. Voi lua masa cu dumneavoastră, excelență. Și-a înclinat capul, s-a dus la ușă, s-a oprit cu mâna pe ea. Domnișoară Wren, excelență, nasturele, a spus el, v-a fost dat. Este al dumneavoastră. A închis ușa foarte ușor în urma lui. Marisol a stat singură în biblioteca rece mult timp. Nu a ridicat nasturele. Încă nu înțelege de ce. Invitația a venit într-o marți, într-un plic crem sigilat cu ceară verde pal. Lady Honora Marchwell acasă. 14 noiembrie. Dans după cină. Marisol fusese la Hartmore de sebrese zile. În acele sebrese zile, catalogase 138 de volume, aflase că Theron Vile își lua cafeaua neagră la ora 6 și corespondența la ora 7, și descoperise. Că Idoni era genul de prietenă care ajungea în camera ta la ora 22:30 noaptea cu o prăjitură cu prune furată și o părere despre orice. În acele 17 zile nu mai fusese singură cu el în bibliotecă. Era atent. Venia în bibliotecă când era Idoni acolo sau când menajera cecea cu lenjerie sau timp de 10 minute precise după micul dejun ca să o întrebe despre progresul ei. Ar fi trebuit să o liniștească. Nu s-a întâmplat. Vei veni cu noi, desigur, a anunțat Idoni în timpul micului dejun în dimineața în care a sosit invitația, fluturând felicitarea cremoasă pe un stig. Lady Marchwell este un dragon, dar dă cele mai bune dansuri ale toamnei, iar Theron îi refuză invitațiile de 2 ani, așa că va fi absolut încântată când va accepta. Nu sunt pe listă de invitații, Dena. Vei veni mâine. Lady Marchwell ar pune o oie pe lista ei de invitații dacă s-ar zvoni că stă la Hartmore. Și tu, draga mea, ești considerabil mai interesantă decât o oie. Idena, spuse Theron fără să-și ridice privirea de la postare. E un compliment, Theron. Încearcă să ții pasul. Felicitarea a venit cu poștă de după amiază. Doamna Penhallow i-a luat măsurile lui Marisol cu eficiența impasibilă a unei persoane care măsurase multe fete pentru multe rochii. S-a trimis după o modistă din cel mai apropiat târg. O bucată de mătase albastru închis a sosit într-o cutie plată. Și în dimineața zilei de 14, Brin a urcat scările la ora 4 cu un braț plin de jupon și o față înroșită de importanță. Rochia, când Marisol stătea în fața oglinzii lungi din camera ei, era de culoare apei adânci. Avea un decolteu pătrat jos, divit cu o bandă subțire de dantelă crem. Mânecile erau scurte și ușor bufante. Fusta îi cădea până la glezne într-o linie moale și grea, care o făcea să arate pentru prima dată în viața ei ca o femeie dintr-un tablou, mai degrabă decât ca o femeie care mersese o milă de la o diligență poștală cu roți stricate. O domnișoară, spuse Brin încet. O domnișoară, arăți ca altcineva, ca tine, domnișoară, doar versiunea ta pe care nici nu știai că o ai. Marisol nu a putut răspunde la asta. A strecurat nasturele de cositor în micul buzunar interior pe care Brin îl cususe în cusătura corsajului. Ceruse buzunarul fără să explice de ce, și Brin, Dumnezeu să o binecuvânteze, nu-l întrebase, și a coborât scările. Apoi Aeron și Idena îi așteptau în holul de la intrare. Idoni, îmbrăcată în mătase roz pal, a scos un mic strigăt de încântare și s-a îndreptat imediat spre ea pentru a-i lua ambele mâini. Theron nu s-a mișcat. Învârtea o mănușă în mână. S-a oprit din a învârt. S-a uitat la Marisol în timp ce cobora ultimele trei trepte și, pentru o secundă neatentă, ea a văzut pe fața lui aceeași expresie pe care o văzuse cu 17 zile înainte. Expresia unui bărbat care confirmă răspunsul la o întrebare pe care o purta singur. Și apoi a dispărut, împăturită la fel de îngrijit ca o scrisoare, și și-a înclinat capul și a spus, Domnișoară Wren, îi veți face cinste surorii mele în seara asta. Theron, spuse Aidoni cu vocea unei persoane care renunțase la fratele ei, ești fără speranță. Sunt politicoasă, ești fără speranță. Întrăsură, Idoni cirip. Theron aproape nu spuse nimic. Marisol privi peisajul întunecat cum se rostogolea pe lângă fereastră și simți nasturele de cositor lipit de coaste și încerca, din toate puterile, să nu se gândească la ce urma. Casa Marchwell era luminată din interior ca un felinar de hârție. Muzică, coarde, un flaut undeva, se revărsau din ușile deschise în timp ce trăsura lor se oprea. Lacăi în livrea de culoarea frunzelor de ilex le transmiteau mai departe. Marisol păși pe pietri și simți pentru prima dată întreaga greutate a ceea ce acceptase. Nu era domnișoara Wren, catalogatoarea din acest loc. Era o tânără femeie care sosea la brațul ducelui de Hartmoor. Și în această țară, în acest anotimp, acesta era un lucru care însemna ceva anume. Liniște, spuse Theron foarte încet lângă ea. Nu sunteți judecat, sunteți un oaspete. Sunt un angajat plătit, excelența voastră. În seara asta, a spus el, ești un oaspete. Nu vom minți în legătură cu circumstanțele dumneavoastră dacă ni se va cere, dar nu o vom oferi de bunăvoie. Idoni a fost destul de specifică în această privință. Și Idoni, când este specifică, este de neoprit. S-a uitat la el. El privea drept înainte. De ce ați venit? A întrebat ea foarte încet. Ați refuzat aceste invitații timp de 2 ani. Pentru că în seara asta aș prefera să nu refuz una. Nu s-a uitat la ea când a spus-o. Lady Honora Marchwell era o femeie de vreo 60 de ani, cu spatele foarte drept și ochii strălușitori și duria ai unei persoane care nu fusese surprinsă de nimic în 30 de ani. L-a salutat pe Theron cu căldura exersată a unei gazde care colectează un premiu, a sărutat-o pe Aidoni pe ambii obrajii și și-a îndreptat atenția către Marisol. Domnișoară Wren, nu auzisem numele. Care este familia dumneavoastră? Tatăl meu a fost mulți ani administrator la Ashburn, doamnă, pe vremea regretatului conte de Lindenmere. Un administrator, doamnă, repete Marchwell, ca și cum ar fi gustat un cuvânt pe care nu-l mai folosise de mult timp. Ce extraordinar! Ei bine, intră! Mâna lui Donnie se strânse pe cotul lui Marisol în timp ce treceau pe lângă ea. Nu, murmură ea, să nu o lași să vadă cum aterizează. Se va hrân cu ea o săptămână dacă o vede aterizând. Nu a aterizat, mincinosule. Aterizase, dar mai puțin decât se așteptase Marisol. Adevărul despre profesia tatălui ei era o pietricică mică și ascuțită, iar ea fusese lovită de una mai mare. Sala de bal era o încăpere lungă, cu podea de stejar lustruit și 3 candelabre care ardeau cu lumânări de ceară. Și acolo, lângă orchestră, într-o rochie din cea mai strălucitoare mătase roșu sângeriu pe care Marisol o văzuse vreodată, stătea o femeie care le privea intrarea cu atenția perfect nemișcată a unui șoim. O, spuse Aidoni încet, deloc încântată, deloc, o, desigur că e aici. Cine? O strigă Lady Persephone. Theron, vocea lui Aidoni cobori și mai mult, uite, te-a văzut. Theron o văzuse deja. Fața lui nu se schimbase, dar Marisol, care studiase fața timp de sepreste zile, simțise schimbarea în el așa cum simte cineva schimbarea aerului înaintea unei furtuni. Mergi mai departe, spuse el încet. Ei, Donnie, mergi mai departe. Domnișoară Wren, cu mine. Lady Persephone a traversat camera spre cu grația lejeră a unei femei care nu a trebuit niciodată să se grăbească pentru nimic în viața ei. De aproape, era extraordinară. Poate 26 de ani, blondă cenușie, cu pielea foarte palidă și ochi de culoarea cerului de iarnă. Roșul rochiei era singura culoare pe care o purta, era suficient. Theron, vocea era joasă, blândă, intimă. Ai venit, credem că nu vei veni. Lady Persephone, au trecut cât mai acum 18 luni. 21. Un mic zâmbet subînțeles. Întotdeauna ai ținut numărătoarea. S-a întors încet și s-a uitat la Marisol. Și aceasta este domnișoara Marisol Wren, a spus Theron calm. În prezent, este ocupată cu catalogarea bibliotecii regretatului meu tată. Sora mea s-a împrietenit cu ea. Cât de util, a spus Lady Persephone. Iar cuvântul util era un cuțit mic, frumos țintit. Domnișoara Wren, cum vi se pare munca? Încet, doamnă, sunt multe cărți. Și cât timp vă așteptați să rămâneți la Hogwarts? Atâta timp cât necesită catalogarea. Și cât timp este asta? Atâta timp cât durează. Lady zâmbetul Persefonei nu a șuierat, dar ceva foarte mic și foarte rece i s-a mișcat în spatele ochilor. Cât de ingenios ești. Theron, te rog să-mi spui când ești data viitoare în oraș. Mi-ar plăcea foarte mult să te vizitez. Și-a înclinat capul și a dispărut. Idonia a expirat printre dinți. Theron a șoptit ea. Ce face ea aici? Ceea ce a făcut întotdeauna. Adică, așteptând, a spus el. Persefona se pricepe foarte bine la așteptat. Nu a explicat. Nu era nevoie. Marisol a înțeles cu recea claritatea unei femei care crescuse observând alte femei, acum 21 de luni ceva se terminase între Theron Veil și Lady Persephone Calder, și că, din punctul de vedere al Lady Persephone asupra problemei, de fapt nu se terminase deloc. Orchestra a început un dance country. Idonia a fost solicitată imediat de un tânăr cu o față prietenoasă și păroșcat. Theron s-a întors către Marisol. Vrei să dansezi, domnișoară Wren? Este al doilea dans la care trebuie să fii atent, a spus el aproape ușor. Primul este doar prietenie. Vrei își puse mâna în a lui. Fusese învățată dansurile country în genunchii mamei sale. Nu le dansase niciodată într-o sală de bal îmbrăcată. În mătase albastru închis cu un bărbat a cărui mână la talia ei o făcea să uite ce ar trebui să facă propriile picioare. El conducea bine. Nu vorbea. Se mișcau prin figurile dansului într-o tăcere care nu era stânjenitoare, ci cumva ponderată, ca și cum muzica ar fi fost scrisă pentru conversația pe care nu o purtau. Când dansul se termină, se înclină peste mâna ei. Mulțumesc, domnișoară Wren. Mulțumesc, excelență. Nu e liberă mâna imediat, poate cu o secundă mai mult decât de obicei. Apoi o făcu și era din nou ducele de Hartmoor, măsurat cu grijă, dar ea văzuse secundă. La fel și Lady Persephone Calder, care privea din partea cealaltă a camerei. Era aproape miezul nopții când Marisol se strecură pe terasă să ia aer. Noaptea era rece și foarte senină. Brumă se formă pe balustradă de piatră și a pus mâinile înmănușate pe ea și privi spre o grădină întunecată luminată de două felinare îndepărtate și încercă să-și încetinească respirația. Un pas în spatele ei, nu al lui Theron, acum îi recunoștea pașii. Domnișoara Wren, Lady Persephone. Marisol se întoarse. Lady Persephone stătea la trei pași distanță, cu o împletitură de catife închisă la culoare în jurul umerilor goi, cu fața calmă și încântătoare în lumina felinarului. Iertați-mă, spuse Persephone că vă urmez. Am vrut să spun un singur lucru și aș prefera să-l spun fără public. Desigur, doamnă, Theron Veil, spuse Lady Persephone, nu este un om care își revine după dezamăgiri. Vă spun asta cu amabilitate. Orice ar fi, orice ar crede el că sunteți, vă rog să fiți atentă cu asta. A fost deja frânt odată. Nu va supraviețui unei două frângeri. Nu sunt în poziție, doamnă, să-i zdrobesc grația în vreun fel. Nu, un mic zâmbet. Atunci încă nu înțelegeți poziția în care vă aflați. Se întoarse. Aprape dispăruse înainte ca Marisol să-și regăsească vocea. Doamnă, ce l-a dezamăgit? Acum 21 de luni ce l-a dezamăgit? O pauză lungă. Lady Persephone nu se întoarse. Am făcut-o, spuse ea încet. Și eu. Am petrecut fiecare zi de atunci când mi-a părut rău pentru asta. A plecat. Marisol stătea pe terasa rece, cu nasturele de cositor cald lipit de coaste și a înțeles că bărbatul atent din casă, din spatele ei, cărase mai mult de un lucru de foarte mult timp. Nu au vorbit despre asta în timpul călătoriei spre cas cu trăsura. Idonii, epuizată și mulțumită de ea însăși, a dormit lipită de umărul lui Marisol înainte să părăsească satul. Theron stătea vis-a-vis de ele, în întunericul trăsurii, cu ochii la fereastră. Când au ajuns la Hartmoor, a coborut-o mai întâi pe Idonii, apoi pe Marisol. Mâna lui de la cotul ei era fermă. Nu s-a uitat la ea. Noapte bună, domnișoară Wren. Noapte bună, excelență. S-a dus în camera ei. A desfăcut rochia cu mâini care nu erau în întregime ale ei. A pus nasturile de cositor în mica cutie de lemn de pe birou. S-a băgat în pat și nu a dormit până când geamurile nu au început să se încenușească. În timp ce stătea întinsă acolo și a spus, este un bărbat care a mai iubit. Este un bărbat care a iubit o femeie într-o rochie de mătase roșie căreia îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Nimic din toate astea nu are nicio legătură cu tine. Își spuse, ai venit aici pentru 10 ghinee pe lună. Nu-și venea chiar credința. A evitat biblioteca a doua zi dimineață. Și a luat micul dejun în salonul mic cu Idonii, iar după aceea s-a plimbat în grădina de legume cu un șal strâns împotriva frigului de noiembrie și s-a prefăcut că se gândește la catalogare. Nu se gândea la catalogare. Idonia a fost cea care a venit să o găsească, poate cu o oră înainte de prânz, când zăpada începea să-i se așeze foarte ușor pe păr. Este la bibliotecă, a spus Idonii. Este la bibliotecă de la ora 7 dimineața. Nu a mâncat. Doamna Penhallow a încercat de două ori. A trimis-o afară de ambele ori. El este Marisol, nu este el însuși. Nu sunt sigură că asta mă preocupă, Idonii. Idonii s-a uitat la ea. S-a uitat la... Nu era o privire lungă, dar nici una blândă. Așa cum nu sunt blânde nici cele mai adevărate priviri ale prieteniei. Marisol Ren, a spus ea, nu te prefașe. Nu cu mine, nu după noaptea trecută. Din soarea cădea printre ei în fulgi mici și lenți. Ce vrei să fac? Vreau să te duci și să-i spui că orice ți-a spus Persefona pe terasa aceea era al ei, nu al tău. Am văzut-o urmându-te, Marisol. Și el la fel. Nu te va întreba. Va sta în biblioteca aceea până la întuneric și nu va întreba. Și mâine va fi construit un zid, iar zidul va fi foarte politicos și foarte înalt și foarte permanent. Ai ziua de azi, du-te și spune-i. Idoni, nu pot, tu poți. Marisol stătea în grădina rece. S-a gândit la bărbatul atent din casă, bărbatul care pusese cartea banală pe masă fără ca mâinile lor să se atingă, bărbatul care cărase un cal de lemn timp de 14 ani. S-a gândit la femeia în rochia roșie de mătase. Mi-am petrecut fiecare zi de atunci regretând-o. S-a dus la bibliotecă. El era la masa lungă de lângă fereastră. Cartea banală era deschisă în fața lui. Nu o citea. Mare lui era frig. Nu aprinsese focul. A ridicat privirea când a intrat ea. Fața lui nu s-a schimbat, domnișoara Ren, excelența voastră. Nu credeam că veți cobori astăzi. M-am gândit că ați putea dori, excelența voastră. S-a oprit. Am venit să vă spun, a spus ea, ceea ce mi-a spus Lady Persephone pe terasa aseară. O licărire, foarte mică. S-a lăsat ușor pe spate în scaun. Nu asta am de gând să vă spun, a spus Marisol. Pentru că dacă nu o fac, veți petrece ziua de azi și mâine și tot restul acestei. Săptămână cu grijă, fără să întreb. Și constat, vocea ei s-a oprit. Constat că aș prefera să nu fiu cu grijă, fără să fiu rugată, maestatea voastră. S-a uitat la ea. Luați loc, domnișoară Ren, a spus el încet. Vă rog, ea s-a așezat. Ea i-a spus. Ea i-a spus exact ce spusese Lady Persephone în cuvintele folosite de Lady Persephone. Nu a îndulcit-o. Nu a înfrumusețat-o. Nu a omis nimic, nici învelitoarea de catifea, nici zâmbetul mic. Nu am petrecut fiecare zi de atunci, îmi pare rău pentru asta. Când a terminat, biblioteca era foarte liniștită. Se uita la mare rece. Acum 21 de luni, a spus el după mult timp. Am rugat-o pe Lady Persephone să se căsătorească cu mine. Ea a acceptat. Logodnă nu a fost anunțată. Urma să fie anunțată la o cină pe care bunica mea urma să o dea în primăvară. Lady Persephone mi-a scris cu o săptămână înainte de cină pentru a-mi spune că, după ce am reflectat, nu putea fi soția unui bărbat care trăie ca mine, că eram prea tăcută, prea retrasă, prea reticentă să o primesc în societate. Scrisoarea avea 3 pagini. Am ars-o în ziua în care am primit-o. Și eu în 21 de luni n-am spus nimănui ce conținea. Marisol nu a vorbit. De atunci s-a căsătorit cu un alt bărbat, a spus el. Acum este văduvă de 6 luni. Știam că văduvia ei o va aduce înapoi în țară. Nu știam că va fi la Marchwell House aseară. Dacă aș fi știut, nu ați fi venit. Nu aș fi venit. De ce m-a urmat pe terasă, excelența voastră? Pentru că a decis, acum că este văduvă, că s-a înșelat în scrisoarea ei. A, și pentru că a văzut aseară că nu m-am înșelat în tăcerea mea. Focul care nu era aprins nu a spus nimic. Domnișoară Ren, excelența voastră, nu sunt cauza a nimic din toate acestea. Vreau să știți asta. Am venit la Hartmoor pentru 10 ghinee pe lună și un acoperiș pentru o iarnă. Nu am venit să fiu membru al Consiliului nimănui. Am o soră ai cărei plămâni cedeau. Am o mamă care nu a dormit 3 ore întregi într-un an. Am un tată care nu mă poate privi în ochi din ziua în care a venit executorul judecătoresc. Am venit pentru că nu aveam nimic altceva de făcut. Știu, a spus el. Am știut întotdeauna. Atunci de ce voceai să frânt? Nu s-a lăsat oprită de asta. De ce nu m-ai lăsat să fiu doar atât? S-a uitat la ea. Era prima dată în 17 zile când se uita la ea fără să fie atent. Pentru că, a spus el, am petrecut 18 ani fiind doar omul care ținea un cal de lemn. Și în dimineața în care ai mers pe alea mea, am descoperit că așteptam tot acel timp să mi se permită să fiu altceva. Și nu știam cum să fiu acel alt lucru fără să vă spun imediat că așteptam. Îmi pare rău pentru asta. Zăpada de la fereastră se îngroșase. Maestatea voastră, Theron, nu pot, nu întotdeauna. Nu în fața își drege glasul familiei, dar aici acum odată. Theron, așa că te-am auzit spunând odată. Ea și-a închis ochii, Theron. Sunetul numelui său în propria ei voce a fost o mică, teribilă ușurare, ca și cum ar fi lăsat jos un lucru pe care nu știa că l-are în mână. Când și-a deschis ochii, el o privea. Mulțumesc, a spus el. Ce facem acum, maestatea voastră? Nu a corectat-o de data aceea. Poate că a înțeles că maestatea voastră era și un mod de a rămâne dreaptă. Nu știu. Cred că lăsăm inks astăzi. Cred că aprindem focul. Cred că lucrăm își drege glasul la catalogare timp de 2 ore. Cred că luăm prânzul cu sora mea. Cred că astăzi nu decidem nimic ce nu trebuie să decidem. Și mâine am o scrisoare de scris. Cui? Către Lady Persephone Calder. S-a ridicat. S-a dus la grătarul rece, a pus singur surcelele, a lovit cremenea, iar focul s-a aprins, iar mica lumină portocalie, săltătoare, i-a trecut prin față pentru prima dată în acea dimineață. Rămâi acolo, domnișoară Ren, a spus el fără să se întoarcă. O voi ruga pe Brin să aducă cafeaua. Avem o grămadă de cărți de rezolvat. A rămas. Nu știa încă că un lacheu de la Marchwell House venise călare pe ale cu o oră înainte de zori cu o scrisoare sigilată pentru ducesa văduvă și că văduva, după ce o citise, nu se hotărâse încă ce să facă. Ducesa văduvă de Hartmore a citit scrisoarea de trei ori. Era pe hârtii crem. Scrisoarea era elegantă, ușor înclinată și o cunoștea bine. O primea cu intermitențe de aproape un deceniu. Sigiliul fusese din ceară roșie. Conținutul ocupa două pagini, dar conținutul ar fi putut fi scris pe trei rânduri. Stimată doamnă, am motive să cred că o tânără care locuiește în prezent în casa dumneavoastră nu este cine s-a prezentat ea. Vă scriu în calitate de singura persoană de sângele dumneavoastră cu înțelepciunea de a primi aceste informații cu cumpătare. Aș dori să vă vizitez singur cât mai curând posibil. Cu deosebit respect, Persephone, Lady Calder, văduva a pus scrisoarea jos. A sunat la sonerie. Brin transmite-i salutările mele Lady Calder prin intermediul miresei care se întoarce. O voi primi mâine dimineață la 11. Și Brin, niciun cuvânt nepotului meu, niciun cuvânt Lady Downey, niciun cuvânt domnișoarei Wren. Da, excelență. Fata a ieșit. Văduva stătea cu scrisoarea în poală și s-a gândit mult timp la fiul ei. Lady Persephone Calder a sosit a doua zi dimineață cu 5 minute înainte de ora 11, într-o haină de călătorie cu tivitură neagră, înmănușită, grațioasă și complet calmă. Doamnă, a spus Persephone, vă mulțumesc că m-ați primit. Stați jos, Lady Calder. Ați scris că aveți informații despre domnișoara Wren. Aș prefera să le aud fără ornamente. O licărire a ceva pe fața Lady Persephone. Desigur, doamnă, voi fi scurt. Tatăl domnișoarei Wren, Edmund Wren, nu a fost demis din funcția de administrator de la Ashbourne din motivele convenționale. A fost concediat deoarece, acum 14 ani, în toamnă dinaintea plecării sale, s-a descoperit că falsifică registrele de chirii ale unui anumit cătun pentru propriul său profit. Chestiunea a fost mutată de răposatul conte de Lindenmere, care era un om bun și nu dorea să ruineze o familie tânără. Domnul Wren a plecat din Ashbourne cu o mică sumă de bani și cu angajamentul de a nu mai căuta un alt loc de muncă într-o casă mare. Din câte știu eu, și-a onorat angajamentul. Fica să nu a făcut-o. Văduva și-a așezat ceașca foarte atent în farfurioara ei. Sunteți sigură de asta? Sunt, doamnă. Bărbatul care a adus prima dată această problemă în atenția răposatului conte a fost agentul funciar al propriului meu tată. Povestea este cunoscută în familia noastră de 14 ani. Desigur, nu am menționat-o niciodată din respect pentru familia Wren până astăzi. Până astăzi, doamnă, o pauză. Și ce credeți, Lady Calder, că voi face cu aceste informații? Lady Persephone și-a așezat ceașca jos. Îmi imaginez, doamnă, că veți face ceea ce ați făcut întotdeauna. Vă veți proteja nepotul. Văduva se uită la ea preț de un moment foarte lung. Ieșiți din casa mea, Lady Calder. Persephone a rămas înțepenită. Doamnă, ieșiți din casa mea. Nu veți mai fi primită aici. Ați venit aici în această dimineață cu o bunătate atât de calculată încât aproape că o pot admira. Și o răutate atât de nedisimulată pe care nu o pot. Nu mi-ați scris ca să-mi protejați nepotul. Mi-ați scris să îndepărtez o fată a cărei prezență în această casă i-a amintit unui bărbat pe care l-ați dat odată afară că este capabil să fie iubit de altcineva decât dumneavoastră. Ieșiți afară. Lady Persephone s-a ridicat. Fața nu i s-a schimbat. Era ispusă văduva după aceea, cea mai scumpă stăpânire de sine pe care o văzuse vreodată. Doamnă, ieși. A plecat. Văduva a stat singură cu ceaiul rece mult timp. Apoi a sunat din nou la sonerie. Brin, roagă-o pe domnișoara Wren să vină la mine. Acum, vă rog, fusese în bibliotecă. A venit cu o pată de cerneală pe mână și părul îi ieșea puțin din ace. Ședeți, domnișoara Wren. Marisol s-a așezat. Văduva i-a spus. I-a spus fără ornament, faptele simple, așa cum o numea Lady Persephone le prezentase. A privit chipul lui Marisol în timp ce îi spunea și a văzut lucrul pe care avea nevoie să-l vadă. Mai întâi surpriza, apoi recunoașterea, apoi o palire lentă, absolută și o mână care s-a dus la marginea scaunului, ca și cum ar fi vrut să stăblaze un corp care devenise, într-un minut, considerabil mai greu decât oasele sale. O, a spus Marisol, a știut. Eu, domnișoară Wren, a știut. Știam că tatăl meu făcuse ceva. Știam că am părăsit Ashbourne nu pentru că postul său se terminase, ci pentru că se întâmplase ceva. Mama nu a vrut să vorbească despre asta. Tatăl meu nu a putut. Știam că a fost o greșeală, nu știam că era asta, nu știam că a fost un furt. Nu a întrebat. Eu, vocea lui Marisol era foarte slabă. Nu am cerut excelența voastră pentru că mult timp am crezut că, dacă aș întreba, aș afla un lucru despre tatăl meu pe care nu l-aș putea ierta. Și tatăl meu a fost un om distrus jumătate din viața mea. Și nu-mi puteam permite să adaug propria neiertare la lucrurile care îl distruseseră. Văduva a tăcut. Ați venit în această casă, spuse ea în cele din urmă, fără să vă spună întregul adevăr. Da, nepotul meu nu știe, nu mai e statea voastră. Îi veți spune. O pauză, una foarte lungă. Da, spuse Marisol. Îi voi spune. Îi voi spune în această după-amiază, apoi îmi voi face bagajele, maestatea voastră, și voi pleca înainte să se întunece. Domnișoara Wren, maestatea voastră. Marisol stătea în picioare. Fața ei era palidă, dar foarte calm. M-ați avertizat în prima zi să nu-l las să se înece în ea. În schimb, am adus în această casă un lucru pe care nu ar trebui să fie nevoit să-l care. Am venit aici, maestatea voastră, pe bază numelui tatălui meu. Puterea era o ficțiune. Nu voi sta într-o casă sub o ficțiune. Îi voi spune eu însămi. Nu vreau să-l las să audă asta de la altcineva. Fă cu o reverență, plecă. Văduva a stat singură în mica cameră de scris mult timp. Se așteptase și a dat seama să simte ușurată. Nu era ușurată. Pentru prima dată după mulți ani, era speriată. Nu i-a spus în bibliotecă. I-a spus o oră mai târziu în micul salon cu ușa deschisă, pentru că hotărâse, coborând scările, să nu-și permită o intimitate care să-i ușureze povestirea. I-a spus în 11 propoziții. Nu a plâns. Nu a înfrumusețat. Nu s-a înmuiat. Când a terminat, Theronville nu a vorbit mult timp. Stătea la fereastră. În niciun moment al celor 11 propoziții nu se întorsese să o privească. Domnișoară Wren, a spus el în cele din urmă, maestatea voastră, ați știut când ați acceptat postul. Nu știam că a fost un furt, maestatea voastră. Știam că exista un lucru despre care tatăl meu nu voia să vorbească. Știați când v-am spus în holul de la intrare cine era băiatul de lângă gard? Nu, maestatea voastră. Ați ascuns în mod deliberat, în vreuna dintre conversațiile noastre de atunci, ceva de mine. Nu am făcut-o, maestatea voastră, pentru că nu știam, dar știam că era ceva, maestatea voastră, și nu v-am spus că exista ceva. Și asta, vocea ei s-a întrerupt, este propria sa ascundere. O tăcere. Împachetați, a spus el, dacă doriți. Nu vă voi opri. Nici nu vă voi ruga să o faceți. Catalogarea este neterminată. Cele 10 ghine pe lună sunt datorate. Nu o voi face. S-a oprit. Nu s-a întors. Nu vă voi ruga. Domnișoară Wren, să rămâneți în noaptea asta. Nu am încredere că o voi ruga bine. Voi fi în aripa de est până dimineață. V-aș fi recunoscător dacă v-ați decide până atunci ce doriți să faceți. Maestatea voastră, vă rog, a plecat și a făcut bagajele. În cele din urmă, nu a plecat în noaptea aceea. Dar când a venit dimineața, patul cu cuvertura verde nu fusese încă dormit. Petrecuse orele lungi de la miezul nopții până în zori stând la birou cu un stilou în mână și o singură foaie de hârtie în față, scrin și rupând și scrin din nou. Și ceea ce a scris în cele din urmă nu a fost o scrisoare de demisie. Era altceva. Aripa de est nu era, așa cum insinuase doamna Penhallow în prima dimineață a lui Marisol, interzisă din cauza vreunui scandal. Era interzisă pentru că era aripa în care murise regretatul duce. Și Theronville nu putuse, în 9 ani, să intre în ea fără o pregătire temeinică. Și a petrecut noaptea în ea. Nu a dormit. S-a așezat pe scaunul de lângă vechea masă de scris a tatălui său și a privit luna mișcându-se pe fereastra lungă și a făcut lucrul pe care învățase să nu-l facă timp de 9 ani, adică să simtă, dintr-o dată, toate lucrurile pe care le cărase. A simțit mai întâi șocul rece și plat al trădării. În al doilea rând, a simțit o recunoaștere lentă și surprinsă că șocul fusese mai mic decât se așteptase, mai mic decât șocul pe care îl simțise când scrisoarea Lady Persephone sosise cu 21 de luni înainte, mai mic, mult mai mic, decât șocul pe care îl simțise în ziua în care murise tatăl său. În al treilea rând, a simțit lucrul de care se temea cel mai mult, și anume că, chiar și acum, cu adevărul pus în fața lui, nu voia neapărat ca ea să plece. În al patrulea rând, i-a fost rușine de al treilea. Și apoi, undeva în orele lungi dintre 3 și 4 dimineața, când luna se luminase de fereastră și aripa de est devenise atât de rece încât respirația îi se vedea în întuneric, a simțit lucrul pe care îl spusese bunica lui în dimineața în care devenise duce la 18 ani, pe care îl va simți într-o zi dacă va avea noroc. Într-o zi, Theron, vei fi suficient de obosit ca să fii sincer. Nu știu se la 18 ani ce voia să spună. Acum știa. Stătea în frig și se lăsa să fie sincer. Nu era supărat pe Marisol Wren. De fapt, nu era supărat pe Edmund Wren, pe care nu-l întâlnise niciodată și al cărui furt de chirii dintr-un cătun cu 14 ani în urmă nu putea, sincer, să cântărească în fața unei fiice care îi mersese pe ale încizme înțepenite de noroi și îi redase forma propriei sale vieți. Era furios, a descoperit el pe sine. Era furios că petrecuse 14 ani fiind omul care păstrase un cal de lemn, în loc să fie omul care întrebase, în orice moment din ultimii 10 ani, de familie fetiței care îl dăduse. Dacă ar fi întrebat în anii următori, ar fi putut afla atunci că familia Wren trecuse prin vremuri grele și că ar fi putut face, cu o grație neatentă a unui tânăr, lucrul pe care văduva îl făcuse în acea după-amiază pentru Lady Persephone Calder. Ar fi putut face imposibilă, cu câteva scrisori discret, ca familia Wren să fie săracă. Nu întrebase, cărase calul și fusese singur cu el, iar familia Wren plecase spre sud, iar fiica crescuse, iar o soră a făcut tuse, iar un tată nu o mai privi în ochi, iar o fată a mers pe alea lui cat 10 ani mai târziu pentru că nu mai avea nimic altceva de făcut. Stătea în frig. Pe la 5 dimineața s-a ridicat și s-a dus la ușa aripii de est și a deschis-o. Și a mers de-a lungul coridorului întunecat spre aripa de vest și nu a bătut la ușa ei. S-a oprit în fața ei și și-a pus mâna pe lemn timp de 3 respirații. Apoi s-a întors în camerele lui și a scris la lumină lumânărilor o scrisoare. Scrisoarea era scurtă. Scrie, domnișoară Re, orice gideți, vreau să știți două lucruri. Primul este că nimic din ceea ce a făcut tatăl dumneavoastră acum 14 ani nu va aparține pentru ispășire. Al doilea este că din dimineața în care ați sosit, am fost o lașă. Am fost atentă la dumneavoastră pentru că mi-a fost frică de dumneavoastră. Mi-a fost frică de dumneavoastră pentru că sunteți prima persoană în 9 ani a cărei prezență m-a făcut să uit ore întregi că sunt singură. Nu știam cum să spun asta fără să vă sperii, așa că nu am spus nimic. Mi-e rușine de tăcere, nu mi-e rușine de ceea ce se afla sub ea. Dacă rămâneți, nu vă voi cere nimic din ceea ce nu alegeți în mod liber. Și nu vă voi cere niciodată să onorați promisiunea unui copil. Dacă plecați, veți pleca cu respectul meu, cu salariul care vă este datorat integral și cu orice asistență poate fi aranjată pentru sora dumneavoastră, mama dumneavoastră și tatăl dumneavoastră discret prin intermediul reverendului Halliday, în așa fel încât să nu poată fi refuzată. Aceasta nu este o condiție, se va face în orice caz. Cer doar să-mi lăsați un rând înainte de a pleca cu indicațiile dumneavoastră. Există o scrisoare pe care aș dori să vă scriu peste un an și aș vrea să știu unde să o trimit. Sunt, domnișoară Wren, mai recunoscătoare pentru cele 7-30 zile decât pentru cei 14 ani. Theron nu a sigilat-o. A împăturit-o. A ieșit din camerele sale în griul dinaintea răsăritului. A împins-o sub ușa ei. S-a dus la bibliotecă, unde focul nu fusese aprins și a așezat el însuși surcelele și s-a așezat în întuneric lângă flacăra mică și săritoare și a așteptat orice avea să aducă dimineața. Ceea ce a adus dimineața a fost Brin cu o tavă. Excelența voastră! Brin, domnișoara Wren întreabă dacă ați putea veni la bibliotecă la ora 9. Vă rog, spune că are ceva să vă citească. El a ridicat privirea. A dormit? Nu, excelența voastră. Nu a dormit. Și a făcut bagajele. O pauză. Nu, excelența voastră. Nu a avut încredere imediat în el însuși să vorbească. Spune-i că voi veni la ora 9. Da, excelența voastră. Fata s-a dus. Stătea cu cafeaua răcindu-se pe tavă și privea focul, numărând bătăile ceasului mare din hol în timp ce acesta îi arăta 8. La ora 9 se duse la bibliotecă. Ea stătea la masă lungă de lângă fereastră. Purta haina verde închis de lân pe care o purta aproape zilnic. Avea părul prins cu agrafe, dar nu perfect. Avea pete de cerneală pe marginea mâinii. În fața ei se afla o singură foaie de hârtie, scrisă de aproape pe ambele părți. Și nu ridică privirea când intră el. Domnișoara Wren, excelență, doriți să-mi citiți ceva? Da, tot nu ridică privirea. Nu este o scrisoare de demisie, spuse ea. Vreau să știți asta înainte să încep. Știu că nu este o scrisoare de demisie. Atunci ridică privirea. De unde știți? Pentru că sunteți încă aici. Se uită la el mult timp. Luă ziarul. Citi. Ceea ce citise nu era scrisoarea pe care o începuse la miezul nopții. Aceea scrisoare fusese o scuză. 3 pagini, densă și atentă. Fiecare propoziție cântărea în favoarea următoarei. Îl rupsese la ora 4 dimineața. În schimb, citise scrisoarea pe care o începuse la ora 5. Maestatea voastră, citia, am venit la casa dumneavoastră cu o datorie pe care nu știam că o port. Nu o cunoștim pe a tatălui meu și nici pe a mea. Îmi spusesem că vin pentru 10 ghinee pe lună și un acoperiș pentru o iarnă. Și asta era adevărat, dar nu era tot ce era adevărat. Am venit pentru că scrisoarea reverendului Halliday, când a ajuns în sufragerie noastră în octombrie, menționa numele unei case în care nu mai fusesem niciodată și numele unui comitat pe care nu-l mai văzusem niciodată. Și ceva din mine, ceva pentru care nu aveam atunci un cuvânt, mi-a spus să plec. Uitasem de băiatul de lângă gard, nu uitasem de nasture. Am venit pentru că acel ceva fără cuvânt recunoscuse numele locului înaintea mea și eram prea obosită, prea săracă și prea speriată ca să întreb de ce. Nu v-am mințit în holul de la intrare când am spus că fata care v-a dat calul nu mai eram eu. Nu mai este. Dar nu v-am spus pentru că nu știu încă cum să spun că femeia în care s-a transformat a venit călătoria ta din 11 octombrie, pentru că undeva, sub orice altceva, ea așteptase 14 ani să urce. Nu voi sta în casa ta sub pretextul unei datorii. Nu a tatălui meu și nici a copilului. Nu sunt fată de lângă gard și nu sunt catalogatoare bibliotecii tatălui tău și nu sunt măreția ta. Nu sunt răspunsul la nicio scrisoare scrisă despre mine de nimeni, altcineva decât de mine. Smarisol Wren. Am 20 de ani. Am o soră ai cărei plămâni cedau și o mamă care este cea mai curajoasă persoană pe care o cunosc și un tată pe care am decis în această dimineață că voi continua să-l iubesc în ciuda a ceea ce a făcut el, pentru că alternativa este să-mi petrec viața ca persoana care a oprit. Am catalogat să nu-și patru de cărți ale tatălui tău. Aș vrea, dacă mă vei lăsa să termin restul, aș vrea să o fac ca angajată pentru prima lună și ca prietenă pentru a doua. Și după a doua aș vrea, dacă totuși ni se va părea că ne dorim, să fiu curtată de tine în modul obișnuit în care sunt curtați oamenii obișnuiți și să fac, încet, ceva care nu este construit pe o promisiune făcută când aveam 6 ani. Aceasta este ofertă, excelența voastră. Este singura pe care o am. Nu vă rog să o acceptați astăzi. Vă rog doar să citiți asta și să-mi spuneți dacă ar trebui să-mi despachetez valiza. A dumneavoastră, Marisol. A pus ziarul jos. Nu a ridicat privirea. Focul ardea în felul său mic și atent. Theron Vial a traversat biblioteca care devenise, fără ca vreunul dintre ei să observe, cea mai caldă cameră din cas. Nu s-a așezat. S-a oprit în fața ei, de cealaltă parte a mesei lungi. Despachetați-vă valiza, domnișoară Wren. I-a închis ochii. Marisol, a spus el foarte încet. Despachetați-vă valiza, ea a făcut-o. A curtat-o așa cum ceruse ea în modul obișnuit în care sunt curtați oamenii obișnuiți. A făcut-o prost la început pentru că nu curtase niciodată pe nimeni în modul obișnuit, în nimic. Și Idoni și-a petrecut decembrie râzând de el, lucru pe care l-a suportat cu o răbdare care a uimit-o pe bunica lui. El a făcut-o mai bine în Nolan. Până în martie, catalogarea fusese terminată. Până în aprilie, familia Wren fusese mutată discret prin intermediul reverendului Holiday, astfel încât nu putea fi refuzată într-o casă mică și caldă la marginea sudică a moșiei Hartmore, cu grădină și o cameră orientată spre sud pentru Linnaea, a cărei tuse, până la mijlocul verii, începuse pentru prima dată în 2 ani să se diminueze. Până în iunie, Edmund Wren scrisese, la insistențele tăcute ale fiicei sale, o scrisoare către actualul conte de Lindenmere, mărturisind de mână lucrul pe care îl făcuse cu 14 ani înainte și oferindu-se, în schimbul micului de cont pe care îl primise odată, să ramburseze ceea ce putea fi rambursat. Tânărul conte, care se născuse după această chestiune, a răspuns cu o scrisoare amabilă și surprinsă, și chestia a fost încheiată. Până în august, Turonville a cerut-o în căsătorie pe Marisol Wren în grădina de legume, lângă zidul scund de piatră, cu miros de trandafiri târzii și sunetul foarte slab al lui Idoni prefăcându-se că nu ascultă de pe alea cu pietriș. Ea a spus da, nu în fața unei sălii de bal, nu în fața unei mulțimi care privea, în fața cățelușei tigrate a bucătăresei, care se bronză pe perete și, în general, nu părea impresionată. Nunta a fost mică. Văduva a plâns odată, scurt, când nimeni nu se uita. Idoni a fost cea mai proastă domnișoară de onoare din comitat. Brin, care a fost promovată cameristă doamnei în aceeași zi, a plâns continuu pe parcursul tuturor celor 3 lecturi. Lady Persephone, așa cum o chemă, nu a fost invitată. Cu toate acestea, a trimis un cadou de nuntă, o figurină de porțelan reprezentând un mic cal, pe care văduva a interceptat-o la ușă, a examinat-o pe scurt și a dat-o unui lacheu cu instrucțiuni de a o returnă. Era, a spus Theron ulterior, singura corespondență cu acea casă pe care bunica lui o întreprinsese vreodată în numele lui fără să-l consulte și o iubea pentru asta. Un an mai târziu, în octombrie, Marisol s-a aflat în biblioteca din Hartmore, care era acum biblioteca ei, la fel de mult cum fusese întotdeauna a regretatului duce, și s-a dus la micul sertar din biroul unde Theron își ținea lucrurile cele mai intime și ea l-a deschis. Calul de lemn era înăuntru, panglica galbenă decolorată aproape până la culoarea cremului. Lângă el se afla nasturele de cositor. Îl luase cu permisiunea ei în noaptea dinainte nunților, îl pusese lângă cal și închisese sertarul. De atunci nu mai deschisese sertarul, îl deschise acum pentru că avea ceva de adăugat. Era o scrisoare, o singură foaie de hârtie scrisă de ea însăși, datată în dimineața aceea. Scria doar băiatul de lângă gard, m-am întors, măsă l-a pus pe cal, a închis sertarul. S-a dus să-și găsească soțul care era, desigur, în bibliotecă la masa lungă de lângă fereastră, unde lumina era cea mai bună, și s-a așezat pe scaunul de lângă al lui și nu s-a mai ridicat în dimineața aceea mult timp. Dragă ascultător, ascultătoare, vreau să-ți mulțumesc pur și simplu că ai rămas cu această poveste până la sfârșit. Acest spațiu există datorită ție. Celor liniștiți care mi scriu la miezul nopții ca să-mi spună că un rând te-a luat prin surprindere. Celor care ascultă în bucătărie în timp ce se pregătește cina. Celor care au undeva în interiorul lor un nasture de cositor al lor, un mic lucru păstrat care a așteptat mult timp să fie recunoscut. Te văd, scriu pentru tine. Dacă un moment din această poveste te-a făcut să simți ceva, un rând, un gest, o pagină întoarsă, mi-ar plăcea să știu care anume. Spune-mi în comentarii. Poveștile care urmează sunt modelate mai mult decât crezi de rândurile care te găsesc. Și dacă dorești mai multe povești de genul acesta, liniștite, lente, pline de vreme, cărți și oameni, celor care se tem să fie iubiți și sunt iubiți oricum, vă rog să luați în considerare abonarea. Până data viitoare, fiți curajoși cu lucrurile mărunte păstrate. Ele au așteptat. Noapte bună!